Mēs neredzam, piemēram, ja mums gribas zināt, zeķes kādā krāsā uzvilkt. Lai nesanāk viena balta, otra sarkana, tad mēs pieliekot, uzspiežot podziņu. Mums pasaka krāsu, jā.
Nelielu ar baterijām darbināmu aparātiņu, kas cilvēkiem ar redzes invaliditāti palīdz noteikt krāsas vai gaismas intensitāti, izrāda Rēzeknes neredzīgo biedrības valdes loceklis Gunārs Dziņdzuks.
Tas ir logu atrast, neaizmirst gaismu izslēgt. Mums daudz kas ir runājoši. Termometri.
Šie tāpat kā runājošie telefoni vai, piemēram, specializēti vannas sēdekļi ir tehniskie palīglīdzekļi, kas cilvēkiem ar redzes vai cita tipa invaliditāti atvieglo dzīvi un sadzīvi un kopumā veicina vidas pieejamību. Rēzeknē vēl līdz marta beigām personām ar funkcionāliem traucējumiem ir iespēja vērsties pilsētas pašvaldībā ar savu vajadzību pēc atbalsta mājokļu vides pielāgošanai kādai akūtai vajadzībai.
Akcija sociālā personām ar funkcionāliem traucējumiem pirmām kārtām vajadzīga, lai atvieglotu mūsu iedzīvotājiem, kuriem ir pirmās otrās grupas invaliditāte piešķirta, konkrēti arī ir redzes traucējumi, kustību traucējumi vai dzirdes traucējumi, atvieglotu dzīvi savos mājokļos, pie mājokļiem arī.
Stāsta Rēzeknes pilsētas pašvaldības sociālā dienesta pārvaldes vadītājs Gunārs Arbidāns. Jāpiezīmē, ka šāda akcija Rēzeknē tiek veikta jau vairākus gadus. Vidēji 16-18 personām ar funkcionāliem traucējumiem ik gadu pielāgojot mājokli atbilstoši viņu vajadzībām. Tam no domes budžeta ik gadu iztērējot aptuveni 4200 eiro.
Tādu naudu var cilvēkiem palīdzēt ierīkot celiņus, lai varētu pārvietoties ar invalīdu ratiņiem, sanitāros mezglus aprīkot mājās, lai varētu vieglāk lietot tad margas, pandusus atjaunot vai ierīkot no jauna. Nu, un arī, protams, tehniskos palīgu līdzekļus iegādēties.
Nu, tagad redzat jūs, kas mīrīgi nobrauc, attaisu savā mašanā ikopu, kas brauc toļok atbrauc, porkopu uzbraucu.
Pirms diviem gadiem ar daļēju Rēzeknes pašvaldības atbalstu pie daudzdzīvokļu mājas izbūvēto uzbrauktuvi pandusu izrāda invalīdu un viņu draugu apvienības impulss biedrs Artūrs.
Speciāli nomainīju dzēvokļi, dzēvo otros to, speciāli no sokuma nomainīju dzēvokļi, lai vispirmā.
Turpina Artūrs atklādams, ka speciāla ārdurvju izbūve mājas gala sienā un pandusu izmaksājas ap 1500 latu un dome segusi aptuveni pusi izmaksu.
Vajadzīgs ir ļoti daudz, ja, bet it, nu, jāsaka laikam ar to, ka ir tāds daļa kontingents cilvēku arī, ja, ka pieņemsim, es dzīvoju piektā stovā un es pats nezaziņšās to pašu samaiņā to dzīvokļu. Itē jau, kā saka, dūme nepalīdzās.
Bieži sastopamo cilvēku zemo pašiniciatīvu atklāja sabiedriskās organizācijas impulss vadītājs Valdis Laganovskis.
Nozīmē, ka kaut kas te jodara arī drusin savi spāki, kaut kāda drusin kaut kāda iniciatīva.
Savukārt neredzīgo biedrības pārstāvis Gunārs Dziņdzuks atklāja, ka bieži vien cilvēkiem ir dažāda rakstura kompleksas nepieciešamības.
Varbūt neredzīgi un problēmas, piemēram, ar kustībām.
Un tad šie vidas pielāgošanas jautājumi nekoncentrēs tikai uz vienas problēmas risināšanu.
Vienam vajadzīgs, piemēram, krāsojums, kas ir pakāpienos, piemēram, pirmais, pēdējais, tad ir vieglāk saredzēt. Otrs, kas ir, piemēram, pārvietošanas ietves vai orientieri, kas ir domāts tieši, kad pārvietojas ar balto spieki, ja? Seguma maiņa, vai tā ir zeme, zāle vai asfalts, margas, ja? Kāpnē margas, es, piemēram, zinu. Vienu puisi bez redzes atlikuma, kurš lūdzi, lai ir Rēzeknes dome, viņam izveidotās margas. Atbilstoši visām likuma prasībām. Viņas ir dzeltenas, bet tas kontrakts krāsojums ir ļoti aktuāls. Redzis.
Jāatgādina, ka Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji pieteikumus par mājokļu vides pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem var iesniegt vēl līdz 31. martam, kad speciāla pašvaldības izveidotā darba grupa tos izvērtēs apsekojošos mājokļus. Kopumā Rēzeknes pilsētas vide, kā dzīst uzrunātās personas ar kādiem funkcionāliem traucējumiem, pamazām uzlabojas, tomēr dažādu neatrisinātu lietu vēl ir daudz arī pilsētas sabiedriskajā telpā. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.